fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, orð hér hræðslu sjálfstæðisflokksins við álit þjóðarinnar. Það var nú greinilega hitt auman blett, en háttvirtur þingmaður kann að vera saklaus af málþófi, en sjálfstæðisflokkurinn er það sannarlega ekki í þessu máli. Flokkurinn hefur skipulagt hér á þriðja tug ræðina þetta litla mál og hálft annað hundrað andsvara sem að ekkert tilefnir til vegna þess að flokkurinn er að reyna að tefja tíman hér fram yfir miðnættið til að beita tæknihindrunum til þess að málið ná ekki fram að ganga. Nú er það mikilvægt að minnihlutinn hafi rétt til þess að beita sér til að tefja framgang mála. Þeim rétti hefur alla jafna verið beitt þegar að minnihlutinn telur að afleiðingar samþykktar séu mjög alvarlegir og óafturkræfir og einkum snúist að málþófi löggjöf. En í hvaða tilgangi er málþófi hér beitt? Staðan er einfaldlega svo að meiri hluti þjóðkjörinna fulltrúa á Alþingi vilja leita ráðgefandi álits þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sjálfstæðisflokkurinn er því ósammála og hann ætla nú að beita tæknihindrunum til að koma í veg fyrir að þjóðkjörinn lýðræðislega kjörinn meiri hluti hér á Alþingi geti leitað þess ráðgefandi álits sem að hann vill. Það tel ég að marki nokkuð ný spor í málþófi og hljóti í raun og veru að opna fyrir jafnvel enn alvarlegri hluti í samskiptum minnihluta og meirihluta, til að mynda eins og þann að minnihlutar fari að telja sér heimilt að koma til að mynda í veg fyrir samþykki fjárlaga á Alþingi og gera með því með þeim hætti ríkissjóði og ríkinu ófært að starfa eins og gerst hefur í sumum löndum. Og ég held að leið og réttur minnihlutans til þess að beita ofbeldi með þessum hætti er mikilvægur, þá er líka mikilvægt að beita honum af hófsemi og fram að þessu hafa formenn sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu litið svo á að þeir þyrftu að nýta þennan rétt að varúð vegna þess að þeir eru sjálfur líka í meiri hluta sem þjóðkjörnir fulltrúar hér á stundum og myndu vilja að minnihlutin virti sjónarmið sín.